Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u novo izdanje emisije o roditeljstvu Da rastemo zajedno. U ovoj emisiji govorimo o porodičnim odnosima i svemu onome što utiče na odrastanje i djece i nas odraslih. Danas se bavimo temom koja se tiče mnogih porodica, kako se rane obrasci i neizgovorene priče prenose kroz generacije i na koji način oblikuju današnje roditelje. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Tatjana Preradović iz psihološkog savjetovališta Genogram. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Evo na samom početku da vas pitam, šta zapravo podrazumijevamo pod tim transgeneracijskim ranama i kako to najjednostavnije da objasnimo roditeljima?
Pa transgeneracijske rane, u ovom slučaju povrede, možemo reći i neki obrasci, jesu obrasci ponašanja, obrasci izražavanja emocija, obrasci življenja, da tako kažem, koji se prenose iz generacije u generaciju porodica. Ono, kada pričamo o značaju porodice na naš razvoj, on je nemjerljiv, pogotovo mi psiholozi kažemo do nekako 13. godine života. Zašto? Zato što je razvoj djeteta takav da mi imamo bezgranično povjerenje u naše roditelje i sve ono što nam govore, način na koji se ponašaju, način na koji se ophode prema nama, oblikuje niz dijelova našeg identiteta. Zašto do 13. godine? Pa zato što razvoj kognicije dade da mi ne možemo biti kritični, ne možemo odvojiti sebe od ljudi koji brinu o nama. Tako da mi uzimamo sve ono što dolazi kao apsolutno tačno i nekako to utiče kako ćemo stvari, život, odnose, nas kao sami, kao individue doživljavati. Mi uvijek nekako kažu, psiholozi se bave prošlošću, da mi nekako nismo tu u cilju da kopamo te rane, nego da bi upravo razumjeli kako ono što smo doživjeli oblikuje naš život sada i kako možda ometa funkcionalnost nas danas u životu. Tako da upravo taj transgeneracijski prenos nije to došlo sad samo u prvoj generaciji, nego su i naši roditelji bili djeca i naši preci su bili djeca i nekako smo mi to usvajali iz generacije u generaciju. Tako da mi kažemo transgeneracijska opterećenja možemo imati od naših baka, prabaka i tako dalje. Pogotovo ako se ne bavimo zašto se ponašamo na neki način, zašto koristimo neke vaspitne stilove, odakle nam neka određena uvjerenja, mi ćemo ih automatski prenositi na nekako buduće generacije, to jeste na našu djecu, a naša djeca na svoju djecu i tako.
I upravo želim da vas pitam kako nas je to onda oblikovalo? U kom pravcu onda to sve ide i koja pitanja treba sebi da postavljamo?
Prvo,
šta mi to naslijedimo od svojih roditelja, odnosno predaka, da nismo svjesni?
Evo, možemo da prvenstveno naslijedimo kakav ćemo odnos prema emocijama kao sastavni dio života nekako imati. To jeste kako ćemo izražavati određene emocije. Da li ćemo se davati dozvole na određene emocije? Da li je nešto dopušteno? Odnos prema hrabrosti, samopouzdanju, partnerske relacije, kakav ćemo biti roditelji, odnos prema tijelu i seksualnosti, nekako taj dio samopouzdanja koje je generalno imamo, odnos prema duhovnosti, niz ostalih dijelova našeg identiteta i kako ćemo živjeti. Naravno, mi možemo da nekako naslijedimo obrasce koji su funkcionalni, možemo da naslijedimo neke stvari koje nam ometaju zadovoljenje naših potreba. U suštini, neki pravac onoga što će nam dati u životu, da li trebamo da preispitamo koliko su naše bazične emocionalne potrebe zadovoljene. Porodica je dio širi, mi kažemo suprasistema, porodica je dio kulture. Mi ne pričamo samo o transgeneracijskom prenosu na nivou porodice, mi pričamo i o kulturološkom prenosu. Neke stvari unutar kulture su iste, malte ne, i slične kod većine porodica. Tako da, evo, na primjer, rodne uloge, kad pričamo. Mi se svi danas zalažemo za nekako tu samostalnost ili ravnopravnost među polovima, međutim mi dan danas živimo niz uvjerenja i razlika koje mi vidimo, evo ja kao psihoterapeut radeći, koji se, evo, kako se vaspitavaju ženska i muška djeca. Znate, tako da kakav je, ne znam, odnos prema hrabrosti, šta znači hrabrost generalno, da li su ženska djeca hrabra ili da su muška djeca hrabra, kako muška djeca izražavaju određene emocije i tako dalje. Ali ono što trebamo da preispitamo u stvari, na koji način su naše potrebe bile zadovoljene u djetinjstvu, prvenstveno kad pričamo o bazičnim emocionalnim potrebama, govorimo o potrebi za sigurnošću, potrebi za predvidljivošću, potrebi za ljubavlju, njegom i pažnjom, potrebom za razumijevanjem, potrebu da imam pravo da imam određene emocije, određeno mišljenje, određen izbor ponašanja, pravo na osjećaj vrijednosti, potreba da se osjećam vrijedno, potreba za granicama, potreba za autonomijom, nezavisnošću, potreba za autentičnošću, da budem različita od drugih, i potreba za spontanošću, igrom. To su bazične emocionalne potrebe koje svako ljudsko biće na ovoj planeti ima, i kao kada se rodimo, za naše bazične emocionalne potrebe su odgovorni ljudi koji brinu o nama, prvenstveno roditelji ili staratelji, a kasnije kada krenemo u vrtić, školu i ostali autoriteti u našim životima. Tako da, kao što su odgovorni za bazične biološke potrebe, kao što moramo djetetu dati topao dom, hranu, vodu, da ima san, tako isto moramo razmišljati o ovim emocionalnim potrebama, jer to je ono što u suštini nas čini nekako bazično ljudskim bićima.
Evo, pomenuli ste vaspitanje posebno djevojčica, posebno dječaka. Mi jesmo već jednom pričali o ovoj temi, ali vi ste već nekoliko godina u toj priči sa radionicama u vezi vašeg savjetovališta, ali i među vašim kolegama, stručnjacima. Pa evo, nedavno ste opet imali radionicu kćerke i njihove majke i zapravo taj odnos između, pa evo da se dotaknemo toga.
Mislim, kćerke i njihove majke, zašto ne kćerke i njihovi očevi? Pa zato što, u stvari, kaže, svi putevi vodi u Rim, svi putevi vodi na majku, a pogotovo kćerkama, zato što mi nekako naš ženski identitet razvijamo upravo kroz identifikaciju sa roditeljem istog pola. I zbog toga, u stvari, je tu nekako, jeste fokus istraživanja naših odnosa sa našim majkama i kako nas je to oblikovalo naš identitet u različitim aspektima. Tako da, istraživajući nekako ovaj dio, pokušavamo da upravo saznamo, stvar ne da pronađemo krivca, nego da upravo saznamo i da vidimo kako nas je odnos našim majkama oblikovao, koji su to poruke, i to jeste prenešene od strane majke, mi kažemo i direktno, kroz određena ponašanja, poruke, ali tako isto indirektno kroz strah majčin, kroz upravo te povrede koje je ona nosila i kroz nekako možda neku vrstu pritiska da u stvari nas zaštiti, a u stvari nekako da zaštiti jednu našu potrebu ograničavajući neku drugu potrebu. Tako da je cilj upravo to da sad bolje razumijemo sebe i da mi nekako zaustavljamo taj prenos dalje, pogotovo ako imamo kćerke. Većina nekad žena ima osjećaj neispunjenosti, da ne živi punim plućima, da ne mogu da budu hrabre, da ne mogu da budu autentične, da moraju da se nekako stalno adaptiraju, prilagođavaju, da ne žive nekako ispunjeno svojih potencijala. Tako da u stvari bolje razumijemo dakle nam to dolazi i nastavimo nekako, naravno, dalje. Prvi korak je svjesnost, da naravno promjena je proces, tako da naravno to je nešto
što... A zašto je to tako i kako napraviti tu neku promjenu? Evo vi kažete, tu je čitav proces jedan.
Prvi korak je upravo svjesnost, da razumijem na koji način su upravo te poruke koje su išle nekad iz dobre namjere uticale u stvari da evo nekako kako doživljavamo sebe u stvari, evo. Mislim, tema hrabrosti je vrlo često neka tema koju mi nismo učene kao ženska djeca da je nekako biti dozvoljen kao hrabrost. Mislim, treba da se zapitamo kako je naša majka reagovala kada svako dijete je radoznalo, spremno da istražuje, da nekako donosi neke odluke i kakve su bile reakcije majke na te neke naše osobine, da li nekako iz straha nas nekako ograničavala u tome, čak i kažnjavala, što će nekako oblikovati onda nekako da tu našu autentičnost i hrabrost podrazumijeva generalno, sad moramo da definišemo šta je hrabrost. Prvenstveno kad govorimo hrabrost žena u današnjem društvu jeste nekako to da budem samostalna, da nekako donosim odluke u skladu sa svojim vrijednostima, da imam pravo da kažem ne, da budem asertivna, taj dio življenja autentičnog života. Da bi bile vrlo često, znate, hrabre, odlučne žene, nekako se to vrlo često povezuje sa neženstvenošću, da su teške, da su egocentrične, da su previše, da su nekako... Jednostavno to nije ženstvena osobina. Ženstvena osobina da smo nekako prilagodljive, da smo tople, da smo pune razumijevanja, što naravno jesmo, ali nekako ženstvenost se smatra i emocionalni rad za druge ljude, što se vrlo često izjednačava, što je vrlo često samožrtvovanje. Znate, mi možemo sve to da budemo, da nekako ne žrtvujemo neke svoje potrebe da bi bile prihvaćene i ugodne drugima. A nekako, ako su naše majke tako, a to je kulturološki, to nije samo na nivou porodice, nekako ćemo taj dio i prenositi ta očekivanja i na našu žensku djecu, tako nekako da se izbore za ono što vjeruju. I nekad to ne mora biti rečeno, to je nekad modelovano ponašanje, kako naše, mi gledamo njihovo ponašanje, koliko se naša majka povlačila iz određenih situacija, koliko je nekako ona bila pasivna u nekim ulogama, sve to nekako odlikuje, a nekad nam i ona šalje poruku: moraš da se prilagodiš da bi bili prihvaćeni. I onda dijete nekako žrtvuje svoju autentičnost zarad osjećaja ljubavi i pripadnosti. Zato što ne postoji veći strah za dijete, to nema veze sa polom, jeste strah od napuštanja. Tako da mi smo programirani da budemo, da se bunimo na neka ograničenja. Znate, dijete kad prohoda, pa mi vidimo kad roditelji straha, pazi, znate, ono želi da istraži, da upozna svijet, a mi ga onda nekako čuvamo, pa ga ograničava, ono se buni. E sad, od naše reakcije na to kada on krene da se buni, će zavisiti šta će dijete uraditi. Ako je to prejako, preintenzivno, dijete osjeti neki osjećaj ugroženosti, da će izgubiti, na primjer, ljubav i prihvatanje, ono će uvijek žrtvovati tu neku autentičnost, zarad u stvari pripadanja. Tako da vrlo često se to dešava, a u stvari među emocionalnim potrebama nema hijerarhije, važno je jedno i drugo. Tako da to je samo neki od primjera. Primjera, na primjer, način na koji doživljamo vlastito tijelo, znate, kako se brinemo o vlastitom tijelu, da li imamo visoke zahtjeve i perfekcionizam prema tijelu, nekako te visoke zahtjeve, mi smo kultura koja nekako vrijednost ljudskog bića izjednačava sa uspjehom. To je nevezano i za mušku i žensku djecu, ali kod žene imamo još jedan visok zahtjev, ostvariti ljepote ženstvenosti. Naravno, tu su i drugi uticaji socijalizacije, danas pogotovo društvene mreže, ali taj nekako odnos prema sebi, nekad i visoki zahtjevi prvenstveno dolaze iz nekako od majke, odnos prema seksualnosti, nekako odnos prema uživanju, znate, da li će to biti povezano sa stidom ili sa nekom dozvolom, razumijete, na uživanje. Tako da, kad razmišljamo o našem identitetu, puno tu nekako slojeva ima koje nekako i neki su okay, ali nekako mi na radionicama nastavimo da istražimo šta je ono što nekako... I na koji način u stvari prihvatiti i razumjeti zašto je to tako, a kako mi sad možemo drugačije?
Kako možemo drugačije?
Moram da budem svjesna svojih potreba, svjesna obrazca, u stvari mi tu zovemo copy modova u šematerapiji i kako onda u stvari iz zdravog odraslog sad da zadovoljavamo, kako da dajemo sami sebi dozvole, jer mi smo sad odgovorni za svoje potrebe iz odraslog. Ali tu promjene nema dok... Mi kad kažemo uvid ne vodi ka promjeni, ali je uvid početak promjene, tako da je to prvi korak, na radionicama se više bavimo svjesnošću, a dalje kroz psihoterapiju, znate, nekad obrazac je automatski, nekako kroz... svjesnost, praćenje, otvaranje nekih nevidljivih uz pomoć nekako psihoterapije, te stvari se nekako mijenjaju. A nekad, naravno, je dovoljno informacije, nekako reflektovanje, nekako primjećivanje.
Mene je zanimalo uglavnom da li kažu, evo sad i na tim radionicama i generalno kod vas kad dolaze po savjet, da ne žele da urade ono sa svojom djecom što su radili njihovi roditelji njima. E onda s druge strane, to je neka faza kod dosta ljudi, onda kažu pa ipak je ono bilo dobro što su moji roditelji tako sa mnom. Mislim, znate, same vremena se mijenjaju, prebrzo sve ide, sad već ne možemo reći da radimo ono što su radili naši roditelji, a pogotovo današnji mladi roditelji nikako. Ali evo i tu je ta neka varijanta koja nam je bila neki model i sami smo sebi to stvarali da nećemo nikad jer smo se napatili, bili smo tužni, bili smo nezaštićeni ili s druge strane da mu je to bilo dobro, da je bio zadovoljan, da je bio srećen. Ali opet ja mislim da je više ovih drugih negativnih primjera. Pogotovo zato što kao da nisu postojala ta dječja prava, danas ih ima i tekako. Bilo je u našem životu možda sad kad ovako pogledamo više nekog reda i discipline, neke strukture. Znači imali smo vrijeme tačno kad se ide spavati, kad se smije gledati televizija, kad je vrijeme ručku, kad nije vrijeme uopšte da boravimo u prostoriji s roditeljima, kad je vrijeme za igru i kad se vraćamo kući. Danas je sve vrijeme zapravo predodređeno našem djetetu i mi se prilagođavamo tom malom božanstvenom biću.
Naravno da ne može da bude isto. Promjene se dešavaju oko nas i mi moramo da se prilagođavamo određenim promjenama. Ali ono što je isto, opet ću raditi na potrebe, dječje potrebe su iste. Način zadovoljavanja tih potreba može da bude drugačiji. Ali ono što je isto, dijete, mi ili ja ili moje dijete je trebalo da dobije. To je naše pravo, to je dječje pravo. Znate. E sad, način zadovoljavanja, naravno da se mi ne možemo na isti način, sve oko nas drugačije, mi se držimo starog. Znate, to je, znate, mislim, ne mogu ja na isti način da funkcioniše, znate, moja porodica sa novorođenčetom i da mi na isti način funkcionišemo, a i kada moje dijete bude adolescent. Mi se stalno prilagođavamo razvojnim promjenama, a gdje su još promjene oko nas koje ne doživljava svaka porodica, znate. Tako da je ta sposobnost prilagođavanja u stvari ključna. Red, struktura je jako važna. Znači, zato što nam struktura daje sigurnost i ona nikad nije upitna, nego je pitanje da li ona rigidna i kruta. a promjene se dešavaju. Znači, mi kažemo, neka funkcionalnost jeste da postoji predvidljivost, struktura je daje, da postoji jasno definisane uloge, da postoji kako se tu komunicira, ko donosi odluke, kako se uvažava svaki član porodice, da postoji rutina, rituali, ali da postoji jedna fleksibilnost i nas, prvenstveno roditelja, zato što hijerarhijski mi, pošto imamo veći nivo odgovornosti, mi donosimo odluke za našu djecu, da mi imamo fleksibilnost da se prilagodimo tim promjenama. E tu nastaju veliki izazovi danas u roditeljstvu. Ovo što ste rekli, da, zato taj nekako dio nije problem struktura, nego je problem strah. Znate, naše neke generacije, ja imam 45 godina i nekako, je bilo nekako taj nekako tradicionalni stil vaspitanja koji su naši roditelji imali, koji bio predvidljiv, ali je bilo i puno, da tako kažem, znate, kulturološki oblikovani strani roditeljstvu, kao što je nekako dobro se podrazumijeva, a ono loše se ne, tako da je obično to vaspitanje bilo zasnovano na kritici, nekad vrlo često na strahu, tako da mi smo se bojali naših roditelja. Znate, djeca se ne trebaju bojati, trebaju da nekako uvažavaju, poštuju, ali ne da ih se boje. I vjerovatno iz tih osjećanja straha, tuge, nekad proživljeni bol i patnje, roditelji kažu, ja prema svom djetetu neću biti takav. I onda ulaze u jednu drugu zamku. Znate, ni jedan ekstrem ne valja. Tako ni onaj dio koji, zato mi kažemo, trauma se ne prenosi na isti način. Ok, ako sam ja bila izložena agresiji u svojoj porodici, ja mogu da na isti način, ja mogu da nastavim da fizički zlostavljam svoje dijete, ali isto tako mogu da apsolutno, ovo što se napravim malog boga, i da u stvari uđem u prezaštićivanje i totalno u stvari i da onda na neki način ugrozim druge potrebe svog djeteta, to su potrebe za granice. Dijete ne može u određenim uzrastima raspolagati svojom autonomijom. Mi mu i moramo zadovoljavati potrebu za autonomijom i nezavisnošću u onoj granici koliko to razvojno dijete može. A ovamo inače moramo da mu zadovoljimo potrebe za granicom, zato što granice daju osjećaj sigurnosti, nekako zaštićenosti. To je ono što djetetu treba. I onda mi pravimo nekako drugi, ili dajemo nekako taj osjećaj samopouzdanja bez pokrića. Znate, onda pravimo nekako gomilu nesamostalne djece, nekako odakle dolazi samopouzdanje iz onoga što nekako savladam sam. Štitimo ih od neprijatnih emocija. Neprijatne emocije imaju zašto su nam evolucija date. Naravno, mi ne možemo dijete zaštititi to od patnje. Tako da ulazimo, to je isto mi kažemo, transgeneracijski prenos traumi na jedan drugačiji način. Svaki ekstrem, znači, nije, nego i u stvari ne može biti jedna potreba, a to je obično da ja budem nekako zaštitnica, dajem sigurnost, dajem slobodu i tako dalje, ali ugrožavam druge potrebe. To je onda, ima za posljedice opet dijete kad odraste, imaće različite nekako izazove. Jel treba da živi kao odrasla osoba?
Evo, mnogo ste različitih kategorija naveli. Meni negdje je ostala ta samopouzdanje bez pokriće. To je negdje danas što najviše vidimo. I vrlo često kažemo, manjak znanja, višak samopouzdanja i kod djece i kod malo starijih. Zašto se to dešava? Šta je to? Koja je to potreba da se toliko hvali, da se toliko, što mi kažemo, narodski diže rep?
To je taj dio, nekako dajemo pažnju. Sad, potreba za pažnjom je legitimna, znate, ali mi, ne znam, na sve skačemo, na slavi, dižemo na nivo, znate. To je balans, dijete treba da dobije i nekako, jer gledajte, ako mu mi to ne pomognemo, da ćemo sigurno vršnjaci i ostali nekako faktori, poslije će krenuti u vrtić, školu, nekako mora da shvati u čemu je dobar, ali isto tako, nekako, niko od nas nije savršen. Ljudska bića nisu savršena, griješe, to je nekako šansa za rast i razvoj. A nekako onda dobijamo gomilu nekako da tako kažem, djece koja su centrirana i tako će biti odrasle, da su njihove potrebe važne, da su njihove, znate, da su oni najbolji, nekako mi kažemo dobijamo neki narcisoidni, vrlo često i to popularno sad vidimo po društvenim mrežama, gde su, znate, ta egocentričnost, koja je nekako, ne možemo da se povežemo s drugima, ne možemo da empatišemo s drugima, ne možemo da razumijemo druge, onda je ugrožena naša bliskost i povezivanja. Mi smo ljudi kontakta, kako ćemo kroz druge, kako ćemo s prijateljstvima, kako ćemo sa partnerstvima i svim ostalim dalje, nekako odnosima koji su dio odraslosti. Taj nivo, nekako pažnja u odnosu na realnost se tu nekako zanemari i nismo realni u onome što mi trebamo da hvalimo, naravno, ponašanje djeteta koje je realno, znači ne ti si pametan, nego da mu kažemo ok, to si odlično uradio, dobro si to povezao, znate, na konkretnom primjeru, znači uvijek i pohvalu i kritiku moramo vezivati za ponašanje koje dijete pokazuje, jer to je nekako jeste dio realne slike o sebi, dijete se ogleda, mi smo možda imali, znate, zato imamo te unutrašnje kritičare, znate, kao internalizovanje dijelove, znate, koji nas kritikuju, nikad nije dovoljno dobro, može bolje, nekako nije dovoljno i tako dalje, pa sam imam utisak da sam sebi to govorimo, to nismo mi, nego su naravno, mi to kažemo, roditeljski mod u nama, ali isto tako, to može da bude nerealno, znate, nekako, tako da, a u suštini, opet, kad razmišljamo o toj djeci, oni su opet nekako dubinski ranjena i onda sam ulaze u te nekako, mi kažemo, nadkompenzacije. Tako da realnost i realno nekako prihvatanje i da u stvari dijete prihvaćeno i kad griješi, kad nije savršeno i da ga mi ne odbacujemo kada ono griješi. To je važno nekako da dijete, a dijete se mora suočiti da je neko bolji od njega, da, znate, u nekim stvarima, znate, koliko djece danas plaču zbog loše ocjene. Znate, ne mogu uopšte emocionalno da se regulišu kada doživi neku vrstu nekako neuspjeha, a pogotovo zato što onda je tu povezano sa vrijednošću. Tako, naš zadatak je da nekako dijete i naučimo da se reguliše i kada doživi neprijatne emocije. Znate, a upravo to kad ga hvalimo, kada trčimo za njim, kada mi njega štitimo od neprijatnih osjećanja, tako da onda ga u stvari ne dajemo mu opremu za život.
Ja bih samo još možda dodala ovdje, pored toga što plaču u učionici, plaču u fiskulturnim salama, na vanškolskim aktivnostima, ako ih nije trener stavio u prvu ekipu koja će igrati, ili ako nisu, idu na neku, da kažem, dramsku sekciju ili neko pjevanje, ako nisu na sceni koja pripremljeni za neki događaj i tako dalje i tako bliže. U emisiji o roditeljstvu gošća nam je psiholog i psihoterapeut Tatjana Preradović iz psihološkog savjetovališta Genogram. Govorimo o pričama koje se prenose kroz generacije i na koji način oblikuju današnje roditelje. Govorili smo o radionici kćerke i njihove majke i o tom uticaju. A evo, moram vas pitati, kako njegovanje granica kod roditelja? Ali negdje sam mislila na ono što mi zapravo zovemo nekažnjavanje, gdje treba roditelj da ima granicu, da je ne prelazi. U tom smislu naslijeđeni obrasci, jer naše deke, pradeke, bake, prabake svakako da su posezale za silom da nešto učine. E, mi danas treba da postavimo tu neku sebi granicu da izdržimo. Najviše nas te odaju u nekim trenucima stresa i umora i svega kad posegnemo za tim.
Ja opet vraćam na kulturu. Mi smo kultura i narod koji je jako tolerantan prema nasilju. Znate, raznim formama nasilja. I, znate, mi to zovemo fizičko zlostavljanje djece danas, a nekad je bilo vaspitna metoda. Tako da, vrlo često mi je čeo, šta sad psiholozi vi pričate i vi, znate, mi kažemo, fizičko kažnjavanje djece je prvenstveno zabrana na postojanje. Mi na neki način nanosimo bol i kroz bol naravno da će to iz straha dijete će promijeniti ponašanje. Ali to su duboke rane koje nekako ostavljaju. E sad, ako su smo mi, ako su to roditelji radili i mi to normalizovali i postao automatski odgovor, znate, i mi nekako možemo da uđemo u taj mod. Zato kažem, mi roditelji isto učimo iz modela naših roditelja kako se vaspitavaju djeca. Znate, ne pričamo samo o fizičkom kažnjavanju. Mislim, gledajte, mi kao odrasle osobe, mi smo dužni da naučimo da regulišemo naše emocije. Naša djeca, biti roditelj je jako teško. Znate, znači, to nije lako, to je jedna emocionalna vrteška, ogromna odgovornost za malo biće i nije lako. Ali ono što pravi razliku, mi smo odrasle osobe. Znači, dijete me može katapultirati svojim ponašanjem da ja osjećam ogromnu ljutnju. Ja imam pravo da osjećam ljutnju, ali nemam pravo da budem agresivna ako sam ljuta. Zašto? Zato što sam odrasla osoba. Osjećati ljutnju i bijes ne znači imati agresivno ponašanje, biti nasilan. Ja ako osjetim da sam ljuta, znate, svaka emocija, to vam je kao termometar. Ne idemo mi odmah u 10. Mislim, to je biologija. Mi prejakim emocijama ne možemo da razmišljamo i ulazimo, znate, možemo ljutnja da vodi gubitak kontrole nad našim ponašanjem. On nije to prekidač. Znate, ja ako poznajem svoje emocije i ako osjetim da je to došlo do 5, ja izlazim iz odnosa. Znate. A šta mi vidimo kod roditelja? Ono je ljuto, roditelj je ljut i on krene da vaspitava dijete. Znate, da je meni za vaspitavanje treba korteks, meni treba misleći mozak. Znate, a ne reakcija iz, onda naravno iz autonomnog nervnog sistema. I šta se dešava? Tu nastaje jedan opšti haos. Dijete ne može da se emocionalno reguliše. Ono udara, mlati rukicama, ne znam, kad je ljuto, nogama, znate, baca se po pod. Znate, ja sam odrasla osoba. Ja bi trebalo da se... A naravno, mi vidimo masu odraslih i roditelja koji ne znaju emocionalno da se regulišu. I oni uče sada da se emocionalno regulišu, šta da urade u ljutnju, da ne izgube kontrolu nad svojim ponašanjem. Tako da, a onda još ako to normalizujemo i kažemo, e, to je vaspitna metoda, e, to je onaj dio koji mi zato kažemo, gledajte, dijete koje je izloženo nasilju, mi pričamo o vršnjačkom nasilju, mi pričamo o nasilju u kontekstu škola, mi pričamo o raznim, evo nekako svjedoci smo femicida i ubistava žena u našoj ženi. To kreće od malih nogu. Znate, jedno dijete koje je fizički zlostavljanje ima dvije opcije. Ili da ostane u poziciji žrtve, ili da postane buli. Znate, znači, ja ako, znate, ako sam ja ugrožena i ako je moja potreba za sigurnošću toliko narušena, dijete shvati, bolje biti nasilnik. Ja neću ovako da se osjećam, neću živim u strahu, pa bolje da ja onda budem onaj koji ugrožavam drugi. Naravno, nasilje se uči modeliranjem ponašanja, koje ja gledam da otac tuče majku i tako dalje. Znate, znači, naravno, onda se naravno modelira i među vršnjacima, znači pričamo o ulogama učitelja i tako dalje, svih nekako ljudi koji se brinu o djeci. Tako da ili da budem žrtva, znate, mi onda kad uđemo u učionice možemo da vidimo djecu koja su agresivna, možemo da vidimo žrtve i možemo da vidimo oni koji su distancirani u poziciji posmatrača, pa smo mi svi bili negdje, znate, u toj poziciji da vidimo neko nasilje, pa čuti, ne miješaj se, znate, ne zove. To možemo da vidimo i u učionicama kako se to onda kulturološki, znači, to je, znate, nulta tolerancija na nasilje, nema od samog početka, znači, to nasilje nije vaspitavanje djece. Mi našu djecu učimo i onda se kažemo kako se to desilo, šta se desilo. Znate, znači, ako je nasilje odgovor na neke naše ugroženost potrebe, treba da se bavimo sobom, da učimo kontrolu ponašanja i nekako tretman, zato kažem, to su sve stvari koje se uče i onda se nekako transgeneracijski nasilje, uvijek transgeneracijski se prenosi. Naravno, određena, naravno mi pričamo nasilje koje nekako prati određene psihoaktivne substance, stvari nisu uvijek tako da tako kažem, postoji još kompleksniji niz problema, ali ja kao odrasla osoba sam odgovorna, dijete nije odgovorno, znate, to ono, vidimo ne sluša me, znate, milion opravdanja. Ne, ja mogu da razumijem da sam, su moji roditelji, da sam nešto naučila, ali ja ako želim da mijenjam, ja moram da budem svjesna. Znači, ja trebam da tražim pomoć, a ne da prebacujem odgovornost na druge i, znate, tako da je to ono što je ključ svega.
I evo, Tatjana, iako ste nam kroz emisiju više puta, da kažem, negdje istakli neke izazove koji nas prate u roditeljstvu, da nam kažete kako vi danas gledate na ovo savremeno roditeljstvo i šta je možda potrebno, evo, prije nego što uopšte uđemo u tu neku priču, kao što postoji škola za trudnice, da li bi nam bila potrebna, evo, jedna škola gdje ćemo učiti o nekim metodama, kako da se samoregulišemo, kako da se znamo preispitati, kako da se znamo postaviti to pitanje šta se s nama dešava i neke naše odluke. Jer možda, evo, pa ulazimo u to kao to je sve prirodno, sve je to instinktivno. Jesu neki normalni procesi, ali nekad kad se nađemo pred ovako nekim situacijama koje ste, evo, sad pomenuli, i bijesa, i agresije, i ljutnje, i nasilja, tu ne znamo sami, tu nam treba stručna pomoć.
Roditeljstvo je naš izbor i roditeljstvo, mi donosimo odluku. Naše djeca nisu mogli birati nas kao roditelji, kup nas na pijaci ili već gdje. Znači, mi smo donijeli odluku da budemo roditelji. Sa tom odlukom ide i ogroman nivo odgovornosti. Nekako stvari u odrasloj dobi idu nekako mnogo prije donošenja te odluke, to jeste da kao što se bavimo, kao što bi trebalo da nekako vodimo brigu o sebi i bavimo se svim aspektima našeg zdravlja, tako i našeg mentalnog zdravlja, u stvari našim psihičkim životom. I nekako je jako važno da se vrlo često pitamo koje su moje potrebe, koje moje potrebe nisu zadovoljene, zašto ih ne zadovoljavam, kako to razumijem, da pokušam zašto se ja ponašam na ovaj način, kako moje ponašanje utiče na moje odnose, na moj kvalitet života. Znači, to je ta neka samorefleksija koja je jako važna za ljudska bića, da se nekako preispitujemo, da se, ne da se kritikujemo, nego da se pitamo, da smo zainteresovanosti da bolje razumijemo naš psihički život i kako je on nastao, kako se oblikovao. Tako ćemo onda nekako bolje razumjeti i druge. I taj dio i kreće i od porodice i od škole, zato kažem, to traje, znači priča počinje mnogo prije samog roditeljstva. E sad, u današnje vrijeme kada su informacije toliko dostupne, kada je toliko knjiga, toliko podcasta, toliko, naravno, postoji stvari koje svašta mi možemo danas u javnom prostoru da vidimo, ali informacija je dostupna, tačna informacija, mi i dan danas ne znamo razvojnu psihologiju. Znate, svaki roditelj treba da poznaje šta dijete može, šta dijete ne može. Znate, pa, masa roditelja očekuje nešto što razvojna, mislim, možete vi očekivati od djeteta da hoda kad se rodi. E tako, i po pitanju nekih razvoja, znate, očekujemo da dijete misli na određen način, da se ponaša na određen način i tako dalje. Znači, te neke prvenstveno stvari, šta dijete može, šta može da se očekuje i da bi bolje razumjeli i normalizovali neke stvari koje se dešavaju tokom razvoja, nekako će nam olakšati roditeljstvo. Tako da kad pričate o školi za trudnice, da, škola o tome, u stvari razvoj roditeljskih vještina, to je vrlo popularne su sad i nekako rodionice i te škole, ja mislim da su vrlo korisne. Znate, ne u smislu, znate kako, roditeljstvo uvijek prati krivica. Zašto? Zato što mi imamo unutrašnje kritičara i taj neki dio jeste, znači, odgovornost da, ali vamilo mi nekako, nekad se mi i previše nekako preispitujemo. Nekad je važno, ali ne da nekako se zaglavimo u krivici, nego da bi bili bolji, da bi dali bolji odgovor. I naravno da ćemo pogriješiti. Nije problem u odnosu s djecom da pogriješimo, nego šta ćemo u stvari korektivno iskustvo kad pogriješimo, koliko se roditelje izvini djetetu. Ne u smislu sad da kaže oprosti, način na koji sam reagovao nije u redu, ti s tim nemaš nikakve veze, ja sam odrasla osoba, ja sam odgovoran. Koliko to puta, to je za dijete dovoljno da vrati povjerenje u odnos, da ne izađe iz odnosa. Dijete koje osjeti da je odnos prijetnja, ono će izaći na različite načine, tražit će neke druge odnose. Tako da, bavljenje sobom, preispitivanje sebe i nekako preuzimanje odgovornosti, a pritome ne biti nekako kritičan, i zato što naravno ta vrsta kritike uzima nam energiju za rast i razvoj, ovo što ja sad govorim, tako da to ta neka zdrava mjera u prihvatanju i nas kao nesavršenosti, ali u stvari nekako taj dio razumijevanje naših potreba koje nisu zadovoljene da bi znali zadovoljiti naše djece, zato to je važno, zato i ova radionica se bavi. Roditeljstvo je samo jedan dio naših uloga, nego i drugim ulogama, ali bavljenje sobom vodi nas u bolje i funkcionalne uloge u kojima jesmo u odrasloj dobi.
I još samo za kraj jedno pitanje. Koje pozitivne promjene najčešće vidite kod žena, kod ovih ćerki koje počnu osvještavati generacijske obrasce?
Pa u stvari krenu taj dio da žive. Znate kako, onaj dio razumijevanja, nekad, mi kažemo nekako postoje tu četiri faze. Prva faza je osvještavanje, druga u stvari dozvoljavanje na ljutnju. Ljutnju da nekako moja prava nisu bila nekako i potrebe zadovoljene. Onda tugovanje nad onim što nismo dobili, prihvatanje i onda u stvari briga o vlastitim potrebama. To bi nekako bilo kako idu određene faze. Znači, da bi se ja sad brinula svojim potrebama, ja moram proći svaki nekako korak. Tako da, na kraju, nekako cilj jeste da razumijem zašto možda moji roditelji nisu mogli drugačije, da razumijem da i oni možda nisu to dobili od svojih roditelja, ali da nekako onda sada ja postavljam granice, ne moram nekad da tolerišem, ja vrlo često kažem, razumijevanje ne znači tolerisanje i popuštanje, i nekako kako ja mogu da naučim sada nekako drugačije da se odnosim prema sebi. Vrlo često mi danas njegujemo odnose sa našim majkama i u odrasloj dobi, da tražimo tačke kontakta gdje se možemo povezati, a da ne kucamo na zatvorena vrata koja ne mogu da se otvore, svijest o tome, jer mi stalno unutar sebe imamo dijete koji se nada da će se naš roditelj promijeniti, majka, nekako moramo odustati od tog sna i prihvat naše roditelje, razumijeti taj dio, a nekako naučiti sebe i naučiti sad zadovoljavati odnose, a njegovati tamo gdje možemo stvarati razumijevanje, nekako zahvalnost i sva ostala neka osjećanja koja su važne za odnose.
Zahvaljujem za odvojeno vrijeme za program Radija Republike Srpske, za ovako stručna i topla objašnjenja i nadam se da se vidimo nekom novom prilikom u emisiji o roditeljstvu.
Hvala Nadu puno na pozivu, bit će mi zadovoljstvo da dođem opet.
Naša gošća u emisiji o roditeljstvu bila je psiholog i psihoterapeut Tatjana Preradović iz savjetovališta Genogram. Poštovani slušalci, nadamo se da će vam današnja tema pomoći da bolje razumijete sebe kao roditelja, da budete nježniji prema svojim ranama i da hrabrije gradite zdravije obrasce za svoju djecu. Do sljedeće emisije ostanite uz program Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.